Sa aking paglalakbay, kaugnay sa ministeryo ito, ay narating ko ang isang lugar ng bansa na naging tanyag dahil sa isang trahedya na ikinabatay ng napakaraming tao. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narating ko ito at masasabi ko na nabighani ako sa ganda ng kapaligiran. Nais kong magtanong noon tungkol sa biglaang pagbulusok ng tubig na may hanong putik mula sa bundok na siyang ikinasawi ng maraming tao. Subalit ako ay nagdalawang isip dahil maaaring makasakit ito sa kalooban ng mga tao dahil ang pangyayaring iyon ay labis na pagtagis ang idinulot. Mula sa lugar na iyon ang isawa ng kilalang aktor. Kilala ang pamilya ng asawa nito dahil sila ang pinakamayaman sa bayang iyon. Tinanong ko sa isang kabataan kung kilala niya ang asawa ng aktor. Laking gulat ko nang hindi niya ito kilala, samantalang sa buong bansa ay kilala ang babae na aking tinatanong. Sa yaman ng pamilyang iyon ay hindi ko alam kung ano ang itinulong nila sa trahedyang nangyari sa kanilang lugar. Subalit maliwanag ang mga kataga na binanggit sa aklat ng mga awit, Kabanatang 32, talatang 6, na ang lahat ng tapat sa panahong kipit dapat manalangin upang bumungsuman ang malaking bahay di sila abutin. Ano ang pakahulugan ng talatang ito? Tunghayan po natin ito sa mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng mga awit, Kabanatang 32 at Kabanatang 33. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba ang buhay niyang pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa katibigan. Umaalis siya, pabuhi kay Jesus. Si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama
sa inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Ipagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay-aral sa aklat ng mga awit at para sa oras na ito ay ituon po natin ang ating pansin sa 32 at 33 kabanata ng aklat ng mga awit. Ang 32 kabanata ay tumatalakay po sa pag-amin o pagtatapat ni David ng kaniyang mga kasalanan. Isinulat niya ito upang magsilbing aral at gabay sa sinumang nasadlak sa kasalanan. Ang 33 kabanata ay tumatalakay naman po sa pasasalamat at pagpupuri ng taong tinubos ng Diyos mula sa kasalanan na kanyang nakasadlakan. Walang sinumang tao sa sanglibutang ito na magsasabing siya ay hindi nakagawa ng anumang pagkakasala. Lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Alam ng Diyos na ang dulot ng kasalanan sa buhay ng tao ay kalungkutan, kapahamakan at kamatayan. Labag sa kalooban niya na ang kanyang nilikha ay nagdurusa. Ngunit dahil sa siya ay Diyos na banal, lika sa kanya ang katarungan, kaya ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan. Sa unang talata pa lamang mapapansin po natin na si David ay nangaral para sa katuwiran. Basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Nais niyang ipabatid na sa likuran ng pagsisisi, naroon ang pagpapatawad ng Diyos at nais niyang sabihin na siya ay patutuo sa bagay na ito sapagkat naranasan niya ang habag at biyaya ng Diyos. Ang nawasak na kaugnayan niya sa Diyos ay muling nabuo dahil sa napakayamang habag ng Panginoon. Sa talatang ito ay ginamit ni David ang salitang mapalad, nang tunay na kahulugan sa unang salin ng lumang tipan ay kasayahan. Ang salitang mapalad ay matatagpuan rin sa unang talata ng unang kabanata sa aklat ng mga awit na nagsasabi, mapalad ang taong hindi naaakit niya ang masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang salitang mapalad na binanggit sa talatang ito ay hindi tunay na nararamdaman lamang ng taong sumasa kanya ang Diyos. Gayun rin, sa 32 kabanata, unang talata, makakamit lamang ng tao ang tunay na galak sa kanyang puso o pagiging mapalad kung ang lahat ng kasalanan niya ay pinatawad na ng Diyos. Kaibigang nakikinig, ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa halip na tayong mga tao na makasalanan ang dapat na maparusahan ng kamatayan, inako ng Panginoong Hesukristo ang kaparusahang ito, sapagkat walang sinumang tao na maaring makapagpalubag sa puot ng Diyos. Kaya't ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay maituturing na nasa katuwiran. Sinasabi sa aklat ng Roma, 4:5 ang ganito, datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kaniyang pananalig. Sa ganitong kaparaanan, libu-libong mananampalataya sa panahon ng lumang tipan ay tunay ngang pinatawad at naligtas. Kaya dito sa awit ni David, ipinahayag ang hindi masukat na kasiyahan dulot ng kapatawarang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Sinabi pa ni David sa 2, mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Natupad ang diwa ng sinabi ni David sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo. Ang sinumang sumasampalataya kay Kristo ay hindi na ipararatang ang lahat ng kasalanan niya. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 4:25 ang ganito, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang Panginoong Hesukristo ay walang kasalanan, subalit inako niya ang lahat ng kaparusahan upang tayo ay mapawalang sala at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Walang katumbas na pagpapakasakit itong ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit kung pilit nating itatago ang kasalanan sa ating puso, sarili nating budhi ang uusig sa ating sarili. Katulad na lamang ng karanasan ni David, sinabi niya sa 32 sa mga awit, noong hindi ko pa naipahayag ang yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sinabi ni David sa 4 ang ganito, sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang aking nararamdaman. Ano pat wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Sa talatang ito, nais ipabatid ni David na kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, hindi natin kayang kinkimin sa ating puso ang bigat ng kasalanan. Ito ang pagkakaiba ng mga tunay na anak ng Diyos sa mga anak ng sanglibutan. Sa mga taong makasanglibutan, hindi nila nadarama ang bigat ng kasalanan. Patuloy na tinatangkilik sa kanilang puso ang kasalanan. Ngunit nang si David ay nagkasala, hindi nagtagal naramdaman niya ang bigat ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi niya na sa bawat araw at gabing nagdaraan, nararamdaman niya ang bigat ng kamay ng Diyos. Noong nagkasala si David, pinuntahan siya ni Propeta Nathan upang ihayag ang kanyang kasalanan. Gumamit si Propeta Nathan ng isang talinghaga at ito ay isinaysay niya sa harapan ni David. Pagkatapos ng kwentong iyon, tuwirang sinabi ni Propeta Nathan kay Haring David, ang taong nagkasala at dapat parusahan ay walang iba kundi ikaw. Sa mga sandaling iyon, marahil ay halos madurog si Haring David sa harap ni Propeta Nathan. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, lakas loob na inamin ni David ang kasalanang nagawa niya. Siya ay nanikluhod sa harapan ng Panginoon at nagsusumamong siya ay patawarin ng Diyos. Kaya sa ikalimang talata ay sinabi niya ang ganito, ako ay lumapit sa iyong harapan at sala ay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang ginawa ni David ay napakagandang halimbawa para sa bawat isa sa atin. Kaibigan, kung sakali mang ikaw ay nawawala sa landasin ng Diyos, sa talatang ito ay sinabi ni Haring David kung paano bumalik sa kalooban ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa unang Juan, unang kabanata, ikasyam na talata ang ganito. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang paglapit sa Diyos ay magagawa natin sa pamamagitan ng panalangin. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni David sa ika-anim na talata. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking baha ay di sila abutin. Mapapansin po natin na binanggit ni Haring David ang malaking baha. Ito ay tumutukoy sa baha ng paghatol ng Diyos sa sangkatauhan noong panahon ni Noe. Ngunit sa darating na panahon ay may panibagong paghatol na inihanda ang Diyos. Kaibigan, kumusta ang iyong pananalangin sa mga panahong to? Sa oras ng paghuhukom o paghatol, walang maikukubli sa Diyos. Ngunit kung tayo ay nasa Kanya, Siya ang ating kublihan upang maihayag sa ating sarili ay walang iba kundi ang kabanalan ng Diyos. Sa aklat ng ikalawang Korinto, ikalimang kabanata sa talatang ikasampu ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Maging sa kalagayan ng ating buhay sa lupa, sa panahon ng kabagabagan, ang Diyos ang ating matibay na kublihan. Ang katotohanan ito ay naranasan ni David. Sinabi niya sa ikapitong talata, kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip. Kung nababagabag, aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Kaibigan, sa panahon ng kabagabagan o kabalisahan, sino ang iyong kublihan? Sino ang iyong nilalapitan? Sa iyong mga kaibigan, mga magulang, trabaho, salapi, mga material na bagay ng sanglibutan? Huwag mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa mga bagay na naririto sa sanglibutan, bagkus lumapit ka sa Diyos, sapagkat Siya ang tunay at matibay na kanlungan. Ganito po ang sinabi ng Diyos kay David at sa atin sa ikawalong talata ng 32 kabanata sa aklat ng mga awit. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Ito ay pangako ng Diyos sa lahat ng taong kumikilala sa Diyos na kanilang tunay na kublihan. Sinabi pa ng Diyos sa 9 na talata, "Huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mula, na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda." Nais pong ipabatid ng Diyos na ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay dapat na maging masunurin sa kalooban niya. Sapagkat napakaraming tao ngayon ang nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon. May mga mananampalatayang katulad ng kabayo o mula na kahit alam na nilang sila ay nasa landas ng kapahamakan, ayaw nilang tumigil malibang sila ay hatakin ng Diyos. Alam ni David kung anong katarungan meron ang Panginoon. Sinabi niya sa 10 at 11 ang ganito, "Mapaparusahan, tsak na magdurusa yaong masama. Wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Lahat ng matwid at tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumusunod." Nais kong uliting sabihin na ang bawat kasamaan o kasalanan ay may katumbas na kaparusahan. Ngunit kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos. Sa mga talatang ito, ipinahayag ni David na kung tayo ay lumapit at magbalik loob sa Diyos at lumakad sa landas ng katuwiran, ang kabutihan ng Diyos ang sasaatin. Kagalakang ni hindi may pagkakaloob ng anumang bagay ng sanglibutan, tangi ang Diyos lamang ang may kakayahang makapagkaloob ng bagay na ito. Ang gantimpala ng Diyos ay hindi lamang ipagkakaloob doon sa langit. Maging dito sa lupa ay naipagkakaloob ng Diyos ang gantimpala sa bawat tapat na mananampalataya at lumalakad sa landas ng katuwiran at kabanalan. Kung tuning ang ikaw ay na kay Kristo, lahat ng karapatang magpasalamat ay nasa iyo. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay matubos mula sa kinasadlakan nating kasalanan ay tunay na dakila. Kaya siya ay karapat dapat na bigyang papuri sa ating buhay. Sa awit 33, ipinapahayag doon ang papuri sa Diyos dahil sa napakabuti niyang ginawa sa kanyang kahangahangang biyaya. Basahin po natin ang 1 at 2 talata sa 33 sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinabi, "Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan." Dapat lamang na tayo ay magalak ng lubos sa banal na presensya ng Panginoong Diyos. Ito ay isang pamanhikan para sa mga tinubos ng Panginoon. Sinasabi rin po sa 3 talata na ang Diyos ay karapat dapat na awitan ng isang bagong awit ng pagpupuri. Ganito po ang kanyang sinabi, "Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog na alpang marilag." Sa aklat ng pahayag ay binabanggit rin ang pag-awit ng bagong awiting papuri sa Diyos. Sa aklat ng mga awit at Apokalipsis ay isa lamang ang ipinababatid. Dahil sa kabutihan ng Diyos, karapat dapat na siya ay papurihan sa pamamagitan ng mga bagong awitin. Ipinamalas ang kabutihan niya sa pamamagitan ng pagpapatunay na siya ay tapat sa kanyang salita. Basahin po natin sa 4 at 5 talata na ganito po ang sinasabi, "Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap." Kung tayo ay tunay na mananalig sa Kanya, nasa kamay natin ang buong pag-asa. Sapagkat maging sa pasimula pa lamang at hanggang sa ngayon, ang salita ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kaya sinabi ng may akda ng awiting ito sa 6 hanggang 9 na talata ang ganito, "Sa utos ni Yahweh, nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon ikinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Tunay nga na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang lahat ng bagay ay pawang nilikha. Ganoon kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Noong sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ito ay nangyari. Lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ko maisaysay kung papaano nangyari ang lahat, ngunit isa lamang ang maaari kong mapatunayan. Ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga salita. Kung titignan po natin ang mga bansang nagkakaisa ngayon, tela walang sino mang makakabwag sa kanila. Ngunit sinasabi sa 10:11 talata ang ganito, ang binabalangkas niyang mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagi, walang pagkatapos. Sinasabi nitong mga bansang nagkakaisa na ang dahilan ng kanilang pagkakaisa ay hango sa aklat ni Propeta Isayas, 2:4 na ganito po ang kanyang sinabi. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikipagbaka at mawawala na ang mga digmaan. Ngunit kung mapapansin po natin ang mga nangyayari ngayon, masasabi natin na mali ang napili nilang talata sapagkat kabaligtaran ang nagaganap sa ngayon. Kung ihahambing natin sa sinasabi ng talatang ito, patuloy nilang inihahanda ang bansa para sa susunod na digmaan. Ngunit gaano man kalakas ang mga bansang iyon, sinasabi sa awiting ito na kanyang baguhin at pawawalang bisa ang lahat ng kanilang panukala. Subalit ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi magbabago at hindi magmamaliw. Gayunpaman, sinasabi sa 12 ang ganito, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kahit gaano kahirap at kahina ng isang bansa, kung ang Diyos naman ang nagahari, siya ay maituturing na mapalad. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi natutulog. Basahin po natin sa 13-15 ang ganito. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Lahat ng tao sa sanglibutang ito ay hindi malilingid ang kanilang mga gawa. Ikaw man ay mayaman o mahirap, matanda o bata, babae o lalaki, malakas o mahina, lahat ng ating gawa ay hindi malilingid sa paningin ng Diyos na dakila. Sa aklat ng Eklisastes, 12:13-14 ay ganito po ang sinasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Lahat ng tagumpay ay nasa kamay ng Diyos. Sinasabi sa 16-17 ang ganito, di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pagdigmay, di na kailangan upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Walang maaring maitulad sa kalakasan ng Panginoon na dakila. Kung tayo ay nas Diyos, sinasabi sa 18-20 na ang pag-asa ng tagumpay ay laging nasa ating kamay. Basahin po natin ang mga talata na ganito po ang sinasabi. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay, ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Kay buti ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay tunay na nasa panig ng Diyos, sa atin ang kagalakang lubos. Ito po ay nasusulat sa 21 hanggang 22 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Dahilan sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, o yawi ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasaling. Tunay na kung ang ating buong tiwala ay pinagkaloob sa Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay ipagkakaloob din niya sa atin. Kaibigang nakikinig, napakaliwanag ang sinasabi ng mga kabanatang ito na kung tayo ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, siya ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Marahil ay nasa ilalim tayo ng kapighatian at kahirapan o nasa kalagayan ng kaginhawaan at kasaganahan ang Diyos ay laging naririyan. Kaibigan, kumusta ang iyong kaugnayan sa Diyos? Panalangin ko na mamuhay ka na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kung sakali mang nadapa ka sa pagkakasala, muli kang bumangon na may tapat na pagsusumamo sa Diyos, ihayag mo't pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat at magpapatawad, at huwag kaliligtaan ang magpuri at magpasalamat sa Diyos na dakila at mapagmahal. Tayo po ay manalangin. Kami sa iyo, dakilang Diyos, lumalapit kami't nagpapasalamat sa oras na ito. Mga salita mong patuloy naming sinasaliksik ay nagiging kalakasan ng aming buhay espiritual. Gayon din, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa oras na ito, Panginoon, akin po silang itinataas, inilalagay ko po sila sa iyong mga kamay. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng mga radyo na iyong ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kapatid na nangaririyan at nagtatrabaho, gumagawa, ganap nilang makita ang kanilang kalagayang espiritual. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po idinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang buhay mo'y lubusang ilaan.